Vážené sestry, vážení bratři, vážená mládež. Dnešní přemýšlení nad Biblií je určená právě vám, mladým lidem, neboť budeme mluvit o tom, co nás nejvíce trápí, ale také vám, kteří zápasíte možná o víru v hodnotu manželství, v sílu mezilidských vztahů, v sílu partnerství. Byl čten text a my jsme se dozvěděli, co si o člověku. Nutno napřed říci, že příběh o Adamovi a Evě není příběh, který se kdysi udál. Tento příběh se odehrává dál v našich životech. Ten příběh je o nás. Dovídáme se, že Bůh učinil člověka v jejich podobě. V čem jsme Hospodinovi podobní? Možná právě v tom, že také můžeme říct, učiníme člověka, aby byl naším obrazem, podle naší podoby, jak se dovídáme o několik kapitol dále. A důvod nebo způsob, jak Bůh toho chce docílit, je, že člověka stvoří jako muže a ženu. Nyní si budete určitě tu informaci pamatovat, protože v původním textu je doslovně napsáno, stvořil je jako samce a samici. A co je tím tvůrcem zamýšleno? To se dovídáme dál v následujícím verši, kde je řečeno od Hospodina, ploďte se a množte se. Člověk vlastní moc, kterou působí do budoucnosti. Budoucností světa a naší budoucností jsou děti. Bůh dává přikázání. Je to první přikázání v Bibli, bez kterého by neexistovala ta ostatní. A je to to nejtěžší, nejzodpovědnější a nejvážnější přikázání. Přikázání, které po člověku žádá, aby založil rodinu, předával život. Tedy svět je tu proto, aby byl zlepšován, aby byl obydlován a připravován pro ty, kteří se ještě nenarodili. Nebo které se teprve narodí. První přikázání je tedy to nejdůležitější. Také se z toho dovídáme, že každý z nás má moc dát život, ale každý z nás vlastně ještě jinou moc, život zardousit. I s tím se ve svém životě setkáváme, když nahlížíme do tváří dětí zlomených. A možná zlomených, protože jim jejich rodiče ublížili. My nedědíme provinění svých rodičů, ale někdy se jejich selháním trápíme. To do našeho života patří. Ale neznamená to, že o ně nemáme stát. I to v tomto přikázání je obsaženo. Další poučení, které z tohoto přikázání plyne, je, že problém existence si nelze vyřešit tím, že si najdu partnera nebo budu mít dítě. Toto musí učinit každý sám za sebe, protože, jak říká Erich Fromm, je to první předpoklad pro to, abychom vedli své děti v hledání jejich odpovědí na to, jaké je tady moje místo, jaký je smysl mýho života. A ještě nás čeká jedno překvapení, nebo cosi pozoruhodného. Je možné tento verš překládat ještě trošku jinak. A Hospodin jim požehnal a promluvil jim. Tečka. A pak je konstatováno, oni se plodí a množí. Tato varianta překladu, která je také možná, totiž respektuje určité tajemství. Tajemství, které existuje mezi partnery. Oni sami mezi sebou mají intimní řeč, které rozumí pouze oni dva. Jsou to slova, gesta, která jaksi tomu, kdo nahlíží zvenku, jsou nesrozumitelná. A my se dovídáme, že k těm partnerům, k lidem, kteří se potkají a co si v sobě rozrezonují, jsou si blízcí, promlouvá Bůh. My nevíme co, ale známe výsledek. Začnou prožívat intimní vztah. A přece intimní vztah nelze přikázat. Ten lze pouze darovat. Proto vidíme, že Bible tady to tajemství dvou, tajemství lásky, tajemství vztahu respektuje a dále ho neodkrývá. To je vždy věc muže a ženy. To je první zpráva, co se dovídáme o člověku a o jeho vnitřním stavu prožívání vztahů. Budeme dál pokračovat, protože v dalších verších se ještě více rozkrývá. Nyní si povšimneme verše z 2. kapitoly, verše 18. Není dobré, aby člověk byl sám, učiním mu pomoc jemu rovnou. V hebrejštině v původním textu je řečeno učiním pomoc proti němu. To si ještě za chvíli vysvětlíme. Bůh stvořil člověka proto, aby nebyl sám, přesto tvůrce, co si trápí. A to je lidská osamělost, samota. Otázkou je, kterou čtenáře napadá, co se stane, nebo kdy jsme sami. Nebo lépe odpovězme si na otázku, kdy nejsme sami. Je to tehdy, když nás má někdo rád, když nás někdo potřebuje a čeká na nás. Osamocení lidé postrádají oporu v nouzi. Postrádají solidaritu a postrádají přijetí. A navíc se tu dovídáme, že partnerství, jisté napětí mezi tím, že každý je úplně jiný, jiné podstaty, jinak stvořený, že do toho života patří, že je to normální. Možná bych mohl uvést jeden výklad z židovské literatury, rabínský. Ten se zamýšlí nad otázkou stvoření ženy a on učiní závěr a řekne, žena je dokonalejší nežli muž. A ta úvaha je následující. Vše, co bylo stvořeno následující den, bylo vždy dokonalejší než předchozí. Korunou stvoření je člověk, ale poslední, co Bůh tvoří, je žena. A ještě je tam jiná úvaha. Žena a muž jsou každý jiné podstaty. Muž je stvořený ze země, z hlíny, tedy z neživého, kdežto žena je stvořena ze živého. Muž inklinuje k smrti, ze živého pochází, proto dostává v židovské tradici povinnost studovat. Žena je od této povinnosti oproštěna, protože přirozeně inklinuje k životu. Život dává a pro život žije. Ale pozor na jaksi nadnesená slova. Mudroslovné části Bible, zejména přísloví, nás upozorňuje, že skutečně žena je nad veškeré bohatství nebo cennosti světa. Ale ne každá žena takových hodnot dosahuje. V přísloví se takto vznešeně mluví o ženě statečné. A ještě k tomu pomoc proti němu. Každý jsou jiný a jinokost jak si přitahuje. Tím, že je každý jiný, mohou se zbohatit. To je nesmírně důležité. A navíc ve své jinakosti se učí respektovat jeden druhého. Respektovat vlastní hranice. Je tam napětí mezi člověkem, který je jiný, a mezi tím splynutím. To do vztahu patří. třecí plochy, jako by byly žádoucí, jako by byly stvořitelovým záměrem. Dále z tohoto krátkého verše se dovídáme a můžeme zjistit, že v Bibli sloveso pomoc se také používá ve smyslu, zejména v žalmech, Bůh je naší pomocí. A tady vidíme, jaký význam tady tvůrce klade na bedra ženy. Neboť je tu řečeno, že podobně jako Bůh je žena muži nikoli pomocníčkem, ale oporou. Někým, kdo toho člověka napřimuje. V ženě vyjevuje svou sílu, moc přispění, solidaritu, sám Hospodin. Tuto moc ten muž sám v sobě nemá, i když to pochází z jeho nitra. Nyní, abyste pochopili, mluvíme o ženské něze, citu, obětí. To si muž sám sobě dát nemůže. A toto je to, co mu pomáhá být rovným. To je tu ve službách pomoci. Žena v tom původním textu, to slovo je odvozené od slovesa, které znamená měkost. Proto se odvažujeme mluvit o ženské křehkosti, citovosti. A je tu zvláštní paradox, že zrovna křehkost, jemnost, zranitelnost je to, co mužovi pomáhá, co ho rovná, co ho činí silným. To vše lze z těch textů vyčíst. Půjdeme dál. I uvedl Hospodin, nebo uvedl Hospodin Bůh na člověka mrákotu, až usnul. V původním textu je doslova řečeno, nechává padnout Hospodin na člověka mrákotu. Jako, nebo k tomu se ještě vrátíme, řecký text překládá slovo mrákotu jako extázi. Extáze, to slovo v té řečtině tenkrát znamenalo vytržení ze sebe sama, nebo údiv, obdiv. Můžeme tedy říct, nebo tento děj popsat slovem zamiloval se. A to přichází zhora. Bůh to nechává na toho muže spadnout. Můžeme říct, že láska je Boží dar? Ano. A můžeme říct, že to stvoření ženy je pro muže extází, rozkoší. Se zamilovaností, podobně jako s láskou, nelze kalkulovat. My se lásky nezmocňujeme, ona se zmocňuje nás. Rozum se jí nezmocní. A hlas srdce člověka člověk neumlčí. Je silnější než my. A to, že se zamilovali, se brzy dovíme, protože muž začne reagovat poeticky. Ale to bychom ještě předcházeli. Hospodin Bůh vybudoval z žebra, které vzal z člověka, ženu. Dále se dovídáme o tom vztahu, jakým způsobem roste a vzniká. Velmi malebně popisuje tento děj Talmud, který říká, muž nestvořil ženu z hlavy, aby muži vládla, ani z paty, aby byla jeho otrokyní, ale z žebra, aby byla blízko jeho srdci. Je pozoruhodné, že když ten muž má tu ženu v sobě, tak je sám. Ve chvíli, kdy zasáhne Bůh, ta žena je vedle něho a teprve tehdy jsou jedním tělem. To je tajemství, nebo básníci tomu říkají mystérium. Pohyb je zevnitř ven. To muži v té ženě se něco odehrává, vnitřně se setkají, potkají se. Tedy to důležité je dění vnitru. Tělesné splynutí už je jenom důsledek. Víte, zaměňování tady toho směru ubližuje a zanechává hluboké jizvy. Jestliže tohle se snažíme oklamat, přeskočit, jít k tomu fyzickému, pak ubližujeme zejména sami sobě. A někdy si to neseme celý život. Láska je dar od Boha. My bychom ji neměli vynucovat. Muž ženu uvidí a hned na ní promluví, řekne, toto je kost z mých kostí. A v původním textu byste si mohli všimnout, že jde o poezii. Poprvé v Bibli se recituje. My se dovídáme, a to známe i ze svých životů, ze svých zkušeností, že žena je pro muže inspirací. Kdo zná dějiny umění, nepotřebuje další výklad. Ale je tu otázka, která se vynořuje a poměrně člověka zraňuje. Proč tomu tak mnohdy není? Proč se lidé odcizí? Proč si nemají najednou co říct? Proč se zraňují? Odpověď není jediná, ale snad jedna z mnoha. Krásu, bohatství, prostotu, něhu. To všechno je věcí člověka, aby to pochopil, vstřebal a předával dál. Bůh to do nás nemůže vložit. Tady je důležitá lidská aktivita. Dokonce ani druhý člověk nás do tady těchto ctností nemůže vlomit, vtěsnat. A kost, to slovo, které je tady použito, se také vyskytuje v souvislosti se stěnou chrámu. Můžeme tedy z toho vydedukovat nebo vykládat ten text, že manželství je vlastně bohoslužba. Manželství je stavba. Manželství je místo, kde se nejvíce a nejdůležitějším způsobem Bůh uctívá a nebo zneuctívá. I to v tom textu velmi silně zaznívá. Ženě tedy připadá jedinečný úkol toho muže napřimovat, být mu oporou. A dále se v těch životech zase odehrává to, co je řečeno o Adamovi a Evě. Proto opustí muž svého otce i matku a přilne ke své ženě. Doslovně bychom přečetli přilne do své ženy. Směr zase je niterný a stanou se jedním tělem. Zase je tu nesmírně výsostné místo ženě přiznáno, protože on kvůli ní opustí domov, svou matku, svého otce, ačkoliv desatero nás učí cti otce i matku svou. Opustit a starat se pak nejprve o vlastní rodinu, to není slabost, nýbrž cnost a vnitřní síla. Starat se o vlastní je těžší než o cizí. My někdy utíkáme k tomu, abychom pomáhali druhým, abychom se nemuseli zabývat těmi nejbližšími. Jenže ten, kdo zůstává lhostejný vůči svým nejbližším, věřte, nebo vůči těm, kteří ho mají rádi, věřte, že takový člověk bude necitelný také k těm, které nezná a nebude se je snažit pochopit. Muž opustí svůj dosavadní domov, aby vytvořil nový. Vystavuje se riziku, vzdává se jistot. On pochopil, že žena je domov, za nímž on se vydal. A tenhle krok všichni dobře známe. protože to vyžaduje odvahu, schopnost riskovat, ochotu přijmout bolest a taky zklamání. Kdo trvá na jistotě a bezpečí, nezjistí, že být milován a milovat vyžaduje statečnost vsadit na hodnoty partnera. Tenhle krok vždycky musíme učinit sami. A navíc vysvětleme si trochu to sloveso přilnout. Co to znamená? Můžeme to vyjádřit synonymy. Přiklížit nebo přivařit. To je spoj, který je pevný, trvalý. A nebo si jej můžeme ještě vysvětlit lépe. Je to, jako bychom vzali dvě tekutiny, které slejeme. A už nikdo není přece poté schopen jednu od druhé oddělit. To znamená přilnout ke své ženě. Ne, přidržme se původního textu. Přilnout do své ženy. Co to znamená? Znamená to vstoupit do jejich tužeb, přání, obav, bolesti. Nebo to můžeme vysvětlit jinak. Dívat se na svět jejíma očima. Ale to též platí o té ženě. To se má dít během všedního života a zejména během krizí. Žít s lidskou bytostí je někdy jednotvárná, občas velmi nudná a zároveň rušivá existence. Ovšem také extází, zdánlivě permanentní a nepojmějící, zaplavující, stále trvající vášní. Člověk musí přijmout, nebo měl by, že do toho vztahu patří obé, jak šeť, tak i vášeň. Je vždycky na těch dvou, jak se s tím vyrovnají a jak tyto situace překonají. Podobně je řečeno také o Bohu, který přilnul k člověku. Mezi ženou a mužem probíhá to, co mezi Bohem a člověkem. Na vztahu k tomu druhému se učíme milovat samotného Boha. Totéž je třeba ve vyjádření Adam poznal Evu. Když texty hovoří o tom, že Bůh poznal člověka nebo člověk Boha. Nevím přesně, co znamená, když je řečeno Bůh poznal člověka, ale když je řečeno Adam poznal Evu, můžeme to přeložit nebo vysvětlit. Adam se miloval s Evou, protože výsledkem tohoto jednání je narození dětí. Tedy je to vztah naprosté odhalenosti, nahoty a odevzdanosti. V Novém zákoně u Efeským v 5. kapitole, tuším, že kolem 20. verše, Ježíš přirovnává muže sám sebe k tomu, kdo miluje církev. Muž má milovat ženu tak jako Kristus církev. Mohli bychom to parafrázovaně vysvětlit jako muži milujte své ženy jako Kristus církev. Jinými slovy, muži starejte se o své ženy, služte jim, jako Kristus sloužil a staral se o církev. Nikoli nechte si sloužit. Bible je moderní kniha, jen my to leckdy nevidíme. Závěrem bych chtěl říct, jde o vztah, o ochotu postavit se za druhého, zastat se ho, ztratit pro něj hlavu. Příště budeme mluvit o tom, že muž, který není ochoten pro ženu ztratit vlastní život, není jí hoden. To též platí o ženě. A píseň písní nás učí a vysvětluje nám, dává nám nahlédnout do tajemství lásky. Láska se projevuje odvahou jít do noci a vytrhnout nebo vysvobodit toho druhého uneseného depresemi, nemocí nebo krutými okolnostmi. Kéž by nám dal Bůh sílu mít takto rád. On nemluví o věcech, které nejsou v našich silách. To přeju zejména vám nebo nám mladým, kteří tuto věc hledáme. A nesmírně bolestně a vyčerpávajícím způsobem o ní usilujeme a o ní bojujeme. Amen.